Korinto ya ntete, dikabu ya zole.
Bampangi na munu, ntango munu kuisaka na benu, na uzabisa benu kieleke ya nzambi. Kieleke yine me bumbanaka, munu zabisaka yo ve na kutuba ya kitoko. Munu mpe kudisongaka ve, sama na mambu yine ya munu zaba. Samu ntango munu vanaka kuna na benu, munu zengaka na kutala mambu yonso ve, kansi na kuyindula kaka. Mambu ina ya Yesu Kristo mpamba. Mkutu, lufwa na yani na zuli ya nkulunzi. Ebuna ntango munu kuisaka na benu, munu vanaka na kikesa ve, munu vanaka kutekita mpenza na boma. Na mambu ina ya munu vanaka kutubila benu, ti na malongi ina ya munu vanaka kupesa benu, munu vanaka kutuba ve na mayele ya bantu. Ina lena balula mabansi ya bantu. Kanshi munu vanaka kusonga ngolo ya mpeve ya nzambi. Pili ina, lukwikilo na benu ke katukaka na mayele ya bantu ve kanshi na ngolo ya nzambi. Kanshi munu ke tubaka mambu ya mayele na bantine me kulaka na kimpeve. Kanshi yokele mayele ya ntangu yae ve, to mayele ya bamfumo ya ntangu yae, bamfumo yina fitufwa. Mayele ya munu ke zola kutuba awa, yokele mayele ya kinsweke ya nzambi. Mayele yina me bumbanaka na bantu. Nzambi me solaka mayele yina, ntama sama na lukumu na betu. Ntango yani vanaka mesala ntoto ti zulu ntete ve. Ata mfumo musi ve, ya ntango yai zabaka mayele yina. Kanabo zabaka yo, bozo laka kufwa ve mfumo Yesu, ya lukumu na zulu ya kulusi. Kansi yokele mutinu bozo ni kaka na mokani ya nzamende, mambu yina ya muntume munaka ve, mpi me waka ve, mambu yina ya muntume basaka ve, nde yo lena vanda, yina mambu mpenza ya nzambi, me yidikilaka, bantuine ke zolaka yandi. Kanti nzami zabisaka beto mayele na yandi, na lusadisu ya mpeve santu. Mpeve yina ke talaka mambu yonso, ata mabansa yina mebumbanaka mpenza na nchi ya ntima ya nzambi. Na muntu, kaka ntima na yandi musi mpamba, ke zabaka mambu na yandi yonso. Na nzami mpi, mutino musi, kaka mpeve ya nzami mpamba, muntu ke zabaka mambu na yandi yonso. Betu me bakaka ve mpeve ya ntangu yae. Kanshi betu me bakaka mpeve yina ya nzambi me tinaka. Pili yina betu lena zaba mamboti yonsu ya nzambi me pesaka betu. Ebuna betu ke tubaka ve mambu yina ke katukaka na mayele ya bantu. Kanshi betu ke tubaka mambu yina ke katukaka na mpeve ya nzambi. Yo yina betu ke tendulaka kieleke ya kimpeve na bantu yina ke na mpeve ya nzambi. Kanshi muntune ke na mpeve ya nzambi ve, yani lena baka ve mambu yina ke katuka na mpeve ya nzambi. Yani ke bakisaka mambu yina ve sambu, yani ke yindulaka nde, yo kele buzoba. Yani lena muna mfunu na yo kaka na kimpeve mpama. Muntune ke na mpeve ya nzambi, lena swasisa mambu yonso. Kansi ata muntu ya nkaka ve, lena swasisa mambu ya muntu ya ngo yina. Mutino mukane ya nzambi ke tuba nde. Nani zaba mabansi ya mfumu nzambi? Nani lena pesa yane bandongi sila? Kanshi beto, betu kena mabansi ya Kristo.